Já, komið sæl enn og aftur í annan stjörnuspeki skóla þátt. Það hérna, ég afsaka að hafa mist niður þátt í síðustu viku. Við Elín vorum að gifta okkur á sunnudaginn og skýra hann Gunnarloga. Þannig að það var brjála að gera í undirbúningi og gasp bara einfallega ekki tími til þess að hérna taka upp þátt. En þessi sunnudagur var alveg einstakur og hérna... Já, bara þetta var algjörlega magnaði dagur og yfir, já, bara allan daginn. Þetta var hérna, ég mæli með þessu, þetta er, það er gaman að giftast ástinni sinni. Það er hérna, ekki hika við það ef að þið finnið hérna þá einu réttu eða þann eina rétta. Þetta er alveg, þetta, eins og ég sagði, þetta er svona once in a lifetime dæmi, sko, þetta er hérna, þetta er, já, bara eina mínum uppáhaldsstundum ever, hérna, já, hann er að mæli með. En já, þannig ég misti niður sem sagt, þátt í síðustu viku og ég vonaði sé ekki að gefa böndin á mér þetta á ekki að vera svona, þetta á ekki að vera þannig að þetta séu bara eitthvað glöbrótt og götótt að þetta flæði mitt í þessum þáttum heldur vilja halda þessu stöðu þannig að hérna 14. þáttur í dag og í dag ætli ég að fara yfir sem sagt, frumkvæði stöðu og breytileg merki það sem er áhugavert við stjörnuspekina er að þegar við horfum á öll 12 merkin að þá er gaman að horfa eftir því sérst hvað eiga merkin sameiginlegt og við getum splitta þessum 12 merkjum í sérst í tvennt og þá erum við komið 6 mismunandi flokkanir sem eru hérna andstæðunar í hverju merki, sérst krabbin og stengitinn eru andstæður, sportdrykkinn og nautir andstæður allt það. Síðan getum við skipt þessum 12 merkjum í fernt og þá erum við með frumefnin þar sem að ljónið, hrúturinn og bogamanninn eru saman í frumefni, það er það sem þau eiga sameiginlegt. En síðan getum við líka skipt öllum þessum 12 stjörnumerkjum í þrennt og þá verða 4 stjörnumerki í hverjum hóp fyrir sig og þessir hópar eru þá frumkvæðmerki, stöðumerki og breytilegmerki. Og ein leið til þess að líta á hérna frumkvæði stöðu og breytileg merki er að skipta hvað geti sagt skipta öllum tíðunum sérst árstíðunum í hérna í þrennt þannig að vorið er með sérst upphaf miðju endi að sumari sérst með upphaf miðju endi haustið með upphaf miðju endi og veturinn með upphaf miðju endi að frumkvæðmerkin eru þá upphafið á hverju árstíð fyrir sig miðjan er þá stöðugumerkin og breytilegumerkin eru það sem er í lokin og það getur verið skemmtilegt að horfa á þessa aðgreiningu út frá myndlíkingunni sem hann Gulli stjörnuspekingu notast við hann notast við sem sagt í upphaf vorsins til dæmis að þá er orka hrútsins og hrúturinn hann brennir upp sínuna og hann kveikir elda og hann byrjar allt sem að þarf að koma nött nátturinn er á vegna til lífsins eftir veturinn og okkur slíkt og notar myndlíkingu náttúrunar til þess að koma stjörnuspekinni frá sér ótrúlega skemmtileg hérna myndlíking að notast við og hún hjálpaði mér óbúslega mikið við að skilja þessa aðgreiningu sem sagt á frumkvæðum stöðum og breytilegum merkjum og það sem að er hérna já ok þannig að frumkvæðmerki eru þá upp af hverjar árstíðar öll frumkvæðmerki eru þar alvegandi að vilja byrja eitthvað þau eru hugmyndarík þau eru vilju til þess að starta einhverju þau eru svolítið hérna go-getters og vilja einhvern veginn vera svolítið á hérna já, þau eru svolítið fókusirðu, þau vilja vera að gera eitthvað ákveð, vilja vera að gera eitthvað markvist og hérna, og eru vís til þess að byrja endalist á hlutum, en þetta frumkvæð merki, þetta eru upp af þetta, byrjunin af öllum sem árstíðum. Þannig að hrúturinn er svona þekktur fyrir að vera merki frumkvæðla, en krabbamerkið er það líka, vogarmerkið er það líka og stengitamerkið er það líka. Það sem er skemmtilegt við þessa aðgreiningu á þessum hérna í þessum frumkvæðu merkjum er að hrúturinn er sérst eldur og er frumkvæður. Krabbin er vatn og er frumkvæður. Vogin er loft og hún er frumkvæð. og stengitin jörð og hún frumkvæð. Þannig að innan allra elementana eru þá frumkvæð, stöðug og breytileg merki. Þannig að ef við tökum þá eldin fyrir að þá hrúturinn frumkvæður, ljónið stöðugt og bogamaðurinn breytilegur. Og ef við tökum jörðina fyrir að þá stengitin frumkvæð, nautið stöðugt og meyjan breytileg. Og í loftinu að þá vogin frumkvæð, vatnsbyrinn stöðugur og tvíburinn breytilegur. Og síðan í vatninu að þá krabbinn frumkvæður, sportrekinn stöðugur og fiskurinn breytilegur. Þannig að öll elementin eiga sér eitt frumkvætt, eitt stöðugt og eitt breytilegt merki og öll frumkvæðmerkin eiga sér merki í hverju elementi ef að þetta meikar einhvern sens fyrir ykkur. Þannig að það eru líkindi þarna á milli sem að gera hlutina svolítið skemmtilega þannig að hvernig geta þá öll breytilegu merkin þá bogamaðurinn, fiskurinn, tvíburinn og meyjan hvernig hvað eiga öll þessi fjögur merki sameiginlegt? Hvað eiga vatnsbyrinn, nautið, sportrekinn og ljónið sameiginlegt? Og það sem skemmtilegt við að velta þessum merkjum fyrir sér að þegar maður sér og horfir eins og nautið og það svona þekktasta sem að nautið fyrir held ég að vera þrjóst og það að mörguleit til vegna þess að já, mín skoðun, nautið er í svo góri tengingu við tíman hvað allt tekur langan tíma En fyrst og fremst á mínum mati að þá að líka nautið þess að því teng stöðugt merki og jörð. Jörð föst fyrir bara í eðli sínu og síðan er stöðuga merkið í jörðinni og þar alveg er það ekstra fast fyrir. Þetta bara beljan sem situr á grasinu og lætur ekki hagga sér. En það sem líka er að ljónið líka alveg ofbóðslega stöðugt. Ljónið alveg ofbóðslega fast fyrir. Ljónið alveg ofbóðslega þrjóst sportrekinn líka ofbóðslega fastur fyrir, ofbóðslega þrjóskur og ótrúlega heldin á það sem það ástand sem og vatnsbyrinn það líka hugvitslega þannig að það sem ég langar svolítið að gera að fara yfir merkin og lýsa náttúru þeirra í þessum breytileika þeirra í hvernig þau öll frumkvæð, hvernig þau öll stöðu og hvernig þau öll breytileg og mér langar að miksa það eins upp og byrja sérst á stöðumerkjunum síðan langar maður að fara í breytileg og ég ætla að enda á þeim frumkvæðum og stöðumerkin sem að fyrsta stöðumerki væri þá nautið að það sem að einkennir stöðumerkin ákveðin festa ákveðið stabilitet og það sem áhugavert þegar maður skoða nautið að nautið það velur sér eitthvað eitt ef við tölum bara nauts orkuna ekki eins og ég til þess fættur í nautsmerkinu naut eitthvað heldur nautsorkan ef hún alveg tær og sankvað sjálfur sér þá á hún ábúrslega auðvelt með að finna bara þetta það sem ég fíla og síðan ætla ég að gera þetta for the rest of my life hún bara, þú veist, það ofbóðslega einfeldni í stöðugu merkjunum að einhverju leiti. Af því að það ákveðin festa í þeim sem þau haldast í við, sem þau eru í tengingu við, ég veit hver ég veit hvað mér finnst skemmtilegt og ég ætla bara þar að gera þetta. Ég þarf ekki að skoða eitthvað annað, ég þarf ekki að breyta til, ég þarf ekki að vera eitthvað nýr með hugmyndir eða sem sagt svona frumkvæðmerkin, þau eru frjó, þau eru rosalega hugmyndarík og geta komið með alls konar skemmtilegt fram. Stöðumerkin þurfi ekki vera þar, þau eru bara, ég bara ég. Þannig að þegar nautið er stöðugt að þá það ekki leitandi, það ekki að leita að einhverju öðru. Og það svolítið það sem að stöðugumerkin eru, þau eru bara svolítið setja vel í sér, þau eru föst fyrir, þau eru ekki með þessa náttúru að einhvern veginn þurfa að vera að opna augun eða þurfa að leita eftir einhver öðru eða þurfa að gera eitthvað nýtt, þurfa að breyta til. Og hérna, og eins og í mínu tilviki að þá ég rosalega mikið naut, ég sérst með 4 plánetur nauti og síðan ég hérna, ég með 2 plánetur í sporadrega í þokkabót, þannig að helmingurinn af kortinu mínu, 6 plánetur, eru í stöðugum merkjum, þannig ég mjög fastur fyrir, ég mjög þróskur karakter einstaklingur. Og já, þessi meira að sálarplánanda mín í Vatnsbera og miðhimin þar að leiðandi ljóni, þannig að það ennþá meiri festa þar. En þessi stöðuleiki sem ég býjað er þar að leiðandi ákveðin einfeldni mínu fari. Ég gæti, held ég, sumar eftir sumar eftir sumar, ár eftir ár, gengi til dæmis laugavegin. Farið í einhverja fjölskylduferð, öll fjölskyldan gengur saman og fyrir sömu leiðina alltaf, kannski gistuðu bara alltaf í sama skálanum og einhvern veginn, þú veist, ég rúbuslega sáttum með að það sé bara sama uppskrift að því sem að, hérna, sem að er að fara að gerast og bara haldaði þannig. Ég get bara sama matinn alveg endalaust. Ég get basically svona, ég þarf ekki mikið umrót, ég þarf ekki miklar breytingar eða hérna svona einhverja nýstarlegheit inn í líf mitt af því að ég átrúlega auðvelt með að bara áttum á því svona vil ég hafa þetta, svona ég og gera það bara, mér er þessi matur góður og ég get bara borða hann en ég líka bara með 2 plánetur í breytileg merki, ég bara með sem sagt Merkúrinn og Júpíterinn í bogamanni nei, fyrir ekki í tvíbura þannig að það rosalega lítið breytilegt í mér að sjálfsverða eitthvað ég, já, förum ekki allalegið í mig en hérna, en sem einstaklingur af því ég með svo lítið breytilegt þá, og svo mikið stöðugt þá á ég svo auðvelt með að lunda mig við bara sömu hlutina aftur og aftur og aftur þannig að þegar við erum að skoða okkur sjálfa þá er rosalega gaman að skoða hversu margar plánetur erum við með í stöðugumerki hversu margar plánetur erum við með í frumkvæðmerki og hversu margar plánetur erum við með sérst, í breytilegumerki og það sama á við húsin hversu margar plánetur í breytilegum húsum, stöðugum húsum og frumkvæðum húsum, það á við eins þannig að þegar hérna við skoðum þá ljónið að þá er ljónið sem sagt það veit hvert það er þannig að ljónið er svona ég veit hver ég er ég er með góða hugmynd það hver ég er og þar alveg andi getur þú ekki sagt mér neitt annað mig þannig að sérst, það sem að ljónin og þetta er svona ég held að þessi festa eða þessi stöðugleiki í merkjunum eins og í þá nautinu og ljónin en við erum að tala ljónin núna er svona jafnvel þeirra sterkasti eiginleiki, þeirra sterkasti þáttur aðalhæfileiki sem og þeirra stærsta gjóta eða sérst, þeirra helsti veikleiki. Af því að nautið í því að vera fast fyrir og einfalt svolítið að einhvern veginn gera sama hlutin endalaust að það getur svolítið orðið döl, það er ekki droslega gott fyrir okkur þrátt fyrir að við séum kannski með einfalt stjörnukerfi eða stjörnukort eins og til dæmis mitt með mjög stöðugt kort að þá hef ég samt ofbúslega gott að því að brjóta upp og gera eitthvað nýtt það við höfum öll þörf á öllum sem sagt þessum breytum og hérna og í ljóninu til dæmis helsta gjöf ljónsins er þessi vissa sjálft sig en sem að býr til sjálfstraustið ég veit hver ég er Það er ekkert sem að þið geti sagt mig sem mun breyta hugmyndum mínum mig sjálfa eða sjálft. Sem að gera það náttúrulega verkum að ljónið, það getur staðið á sviði og gert eitthvað eða spilað fótboltaleiki eitthvað slíkt og það getur komið rosaleg gagnrýni á það. En ef ljónið stendur vel í sjálfur sér, að þá er það bara svona, bara breytið mig engu hvað ég segið ég veit nákvæmlega hver ég er og þar alvegandi hefur þetta sem þið segið engin áhrif á mig hættan við þennan eiginleika að vera svona vist í sínu hver ég er hvað er það sem ég er að gefa frá mér er að ljóni getur þá skort sem sagt ákveð innsæi inn í sjálfsig að hlusta eftir hérna skoðunum eða svona punktum annara sem að segja svona, heyrðu, hérna þú ert svolítið dónalegt ljón þegar þú gerir þetta og ljóni gæti neita fyrir að horfast í augu við þetta og sagði bara, heyrðu, svona er ég bara take me or leave me, þú veist bara hérna, ég er ekkert að fara að breyta mér svona er ég bara rétt eins og með nautið mér finnst þessi matur bara góður Mér finnst bara skemmtilegt að ganga laugavegin. Ég þarf ekkit að breyta því. Ég vil bara gera þetta aftur, aftur, aftur. Þannig að nauti getur orðið ótrúlega döll og leynilegt eða að vera fast fyrir í því að festa sig of í skorðum í stöðuleika sínum og þori ekki einhvern veginn að breyta til eða horfa eftir einhverju nýju eða átt að segja ok, kannski eitthvað annað skemmtilegt í heiminum en bara þetta. Og ljónið alveg eins að það sést að það getur orðið staðnað í því að horfa á sig og upplifa sig hvernig hvernig get ég hort á mig og upplifa mig frá nýjum vinkil og sé mig í nýju ljósi til þess að athuga hvaða sem að ég get þá kannski breytt í mínu fari að því að ég þarf ekki að vera fullkomin að því að ljónið svolítið hérna eins og Gullil talar þetta mitt sumarið þegar sumari sérst og blómin í fullum blóma það eru ávaxtinir að koma út og einhvernig það eru bara gjafir jarðar eru bara hérna allsnægt allstar og þannig að ljónið er svolítið orka fullkomnunar ég fullkomið og þegar ég fullkomið þá ég ekkert eitthvað að fara að breyta mér ég ekkert að fara að skoða mig einhvern veginn öðruvís ég bara nákvæmlega eins og ég Og það svolítið stöðuleiki ljónsins, þannig að ljóni getur verið óbúslega fast fyrir, ljóni getur verið óbúslega erfitt í því að nálgast og reyna taka upp einhverja umræður eitthvað slíkt af því að það getur oft erfitt með að sjá vankanta á sinni hegðun eða sjá sjálfri sér. Síðan það sportrygginn í stöðuleika sínum. Sportrygginn náttúrulega vatn, vatnsmerki og þegar tilfinningar eru stöðugar, þá halda þær í, þá staðna tilfinningarnar, þá festa þær, þannig að sérst sportrykkin á óbúslega gott með að bara að setja í sínu tilfinningakerfi að svolítið að malla ummengunin í því sem það að gerast og sportrykkin þar að leiðandi alveg með brjálæðislega getu til þess að rannsaka og velta vöngum að einhvern veginn skoða hlutina, sama hlutina, að geta horta á sama áfallið og horta á sama atburðin aftur og aftur og aftur og aftur, ár og alltaf einhvern veginn skoða þetta frá nýju sjónarhenn og upplega þetta á nýja vegu og eitthvað slíkt. Þannig að það svona rannsóknar geta sportrekans alveg sturluð. En það náðar gjöf sportrekans aftur í þessari gjöf sinna að vera stöðugt í að rannsaka sjálft sig eða sjálfan sig, sportrekinn. Og þegar sportrekinn sérst kynnist sjálfum sér, þegar hann notar þessa rýni, þessa rannsóknar vinnu í að kafa inn í tilfinningar sínar og skoða þær öllum stundum og pæli þeim, að þá öðlast sportrekinn brjálaðislega mikið og ríkt og sterkt innsægi inn í tilfinningar sínar. Hann fer að skilja tilfinningar sínar, rétt eins og nauti fer að skilja sjálft sig og veit hver það að þá fer sportrekinn að þekka tilfinningar sínar, af hverju þær eru svona, hvað gerðist og af hverju brást ég svona við þessum aðstæðum og þessi fara að skilja sjálfan sig ótrúlega vegu, öðlast alveg magnað dýft í sína ein hegðun, í sína ein vankanta eða eitthvað svona. Og með þessum gjöfum að þá geta þessu rosalega vel sportreka orkan sem það getur hún þá veitt innsægi inn á aðra einstaklinga. Já, einmitt, þegar þú segir mér þetta þá veit ég að þú ert að upplifa þessa tilfinningar af því að ég búinn að skoða þar hjá mér og svona vitundin og traustið í sportrekanum við erum öll að fara í gegnum það sama, tilfinning á þessa vegu alveg eins og tilfinning á þessa vegu. Hættan eins og við að vera stöðugt vassmerki að þú getur orðið fastur fyrir tilfinningala sem því að þú heldur í tilfinningar þú festir það niður þú ferð að halda í gremju og ferð að halda í reiði og biturleika og þannig að sportrekka orkan hún hérna hættan við að hún sé stöðug að hún getur hérna fest sig í þessum svona hólum, þessum pittum tilfinningarlega búið til einhver svakaleg skrýmsli í minningun það sem átti sér stað tilfinningarlega ímyndunarleg skrýmsli og getur svolítið verið stjórnað af ótta sem stöðugt til staðar, hann alltaf til staðar, það alltaf ótti sem að hafa áhrif á kerfið og að því að kerfið í sportreikorkunni sérst bundið til þess að vera stöðugt og þá getur sportreikin sérst fest sig í tilfinningalegum munstrum sem eru af ofbúðslega óheilbrigt að því að sportreikorkan umbreytandi í náttúru sinni hún skoðar, veltir steinum og hreinsar en þegar hún verður of stabíl, þegar hún verður of stöðug eins og hún að þá fer hún alveg að tínast alveg svakalega og síðan það þá vaspirinn sem þá stöðugt merki á lofti sérst hugvitslega við og þetta aftur sterkasti þáttur og eiginleiki vaspirans á meðan hérna verður líka svolítið, já, aftur eitrið hans að vaspirinn með hugvitslegar hugmyndir hvernig hlutinir eiga að vera og þetta gera það verkum að vaspirinn með ofboðslega rík gildi það á að hegða sér svona gagnvart öðrum þetta að vera góð manneskja svona lífið þannig að vaspirinn með svona hugmyndir hvernig hlutin eiga að vera hver ég hvernig samfélagið á að vera hvernig vegum að elska hvort annað hvernig vegum að koma fram við hvort annað þannig að rík vaspur orka oft ofbúðslega góð og fallega því að þetta eru gildi ég vona að þið þekki hvað gildi eru values að gildin eru það sem að stýrir vaspur orkunni gildin það hvað skiptir máli og einstaklingar sem eru þá með mjög ríka vaspur orku eða þeir leggja mikla vinnu á að átta sig á sjálfin sér og þar að leiðan á gildunum sínum hvaða hugmyndir hef ég sjálfan mig eða lífið, hvaða sem skiptir máli hugvitslega, svona viðhorf, hvaða viðhorf ætla ég að hafa til lífsins ef ég get styrkt í einhverju leiti viðhorf er svona einum punkti grinnra en gildin eru svakalega mikið dýft og hérna en fer ekki svo sem út í allt og tæklega hluti hérna núna en vandamáli við þennan stöðuleika í vaspirunum einni þá í lofti að vaspirin getur haft ákveðna hugmynd hvernig hlutir eiga að vera sem eru kannski ekkit endilega frábærir hugmynd að skólakerfi eigi að vera öðruvísi en það og síðan ógæslega reytt og pirrað yfir því að hlutinni sé ekki eins og þeir eru eiga að vera því að þeir eiga að vera einhvern öðruvísi en þeir eru að festa sig svolítið eftir því að annarkvort að vera of mikið að setja út á það hvernig hlutinir eru og alltaf einhvern veginn að hugsa það og væli yfir því í staði fyrir að gera eitthvað í því að náttúrulega vaspur orkan loft og þar alveg ekki eldur eða ekkert action hana þannig að það getur komið rosalega mikið væl út úr vaspur orkunni að svona vera einhvern veginn að bömmerast yfir því hvernig hlutinir eru eða hvernig aðrir einstaklingar eru eða að aðrir einstaklingar skuli ekki vera betri manneskjur en þetta að aðrir einstaklingar eða að samfélagi skuli vera svona ömulegt og svona getur orðið svona frekar leynilegt vaspur orkan í einhvern veginn svona kvarti að því að vaspurorkunni gæti þótt að hlutinir eigi að vera öðruvísi, svona hugmyndum þú átt að vera svona, þú átt að hegða þér svona góðum maður, þetta að vera svona sem að náttúrulega frábært, þetta einstaklingar sem eru með rosalega rík og sterk gildu eru með rosalega fallegt hjartalag þetta kemur oftast frá ofbúðslega fallegum stað eins og með tilfinninga sportarikans koma frá rosalega fallegum stað en vandamáli með vaspurorkan þegar hún verður og föst fyrir er að hún einhvern veginn læsir sjálfa sig í svona skorðum sem að hamlenni að hérna einhvern veginn lítast á við lífið á nýja vegu að sjá að hörði ok, prófum samt að skoða öðruvísi máta, prófum að sjá þetta kannski ekki alveg svona neikvætti á þessa vegu heldur athugum, þú veist, er ekki eitthvað gott hérna sem að gerast og getum við ekki séð hvernig við getum komið því sem í áttina því sem það á að vera. Þannig að vatnsbyrorkan getur verið rosalega mögnuð þegar hún losnar úr viðjum stöðugleikans. Rétt eins og nautið, það getur verið magnað þegar hann losnar úr viðjum stöðugleikans og hérna og öll sportrekinn og allt þetta. Þannig að þau þetta eru mörki sem eru stöðug og það er þeirra helsta gjöfin, það er líka þeirra helsta sest, vandamál dísis. Ég bara gift and bölvun, ég veit ekki hvernig ég á tala þetta. En hérna, ég vona að ég skilji hvað er að fara. Að stöðugu merkin, þau megi ekki festast um of, þau megi ekki láta þetta stýra sér um of. Þannig að þetta er svona náttúrandi sem að orkan í, en þetta segir samt ekki til að merkið þurfi eða eigi að vera svona alltaf, heldur að þetta er farvegur en einhvern veginn sem að merkið og orkan leitast við að vera og en að hún hafi rosalega gott af því alltaf að svona kynna sér hlutin á nýja vegu að endurskoða þennan stöðuleika sinn. Eins og með ljóni til dæmis að endurskoða sjálft sig og átta sig á því, já, heyrðu, ég kannski ekki endilega rosalega jákværa góður þegar ég hegði mér á þessa vegu. Í stað þess að fara í andhverfi sínu en í vatnsbyrjunum fara einhvern sjálfs ef og vera eitthvað, ó nei, ég eitthvað hræðileg manneskja og slíkt, þá ljóni bara svona Já, heyrðu, ok, lögum þetta, ég ætla hægt að hegða mér að þessa vegu, en ég ennþá alveg frábær einstaklingur og manneskja. Þannig að ljónsorka missir ekkit einhvern veginn sjálfstraustið og hún bara prófar að máta nýtt nýja hlut og athuga, ok, ég alveg til að púsa þannig hlut í burtu, en ég samt ennþá frábært, ég ennþá með fullt sjálfstraust. Eins með sportreikan. Að sportrekkin missir ekki eiginleika sín og getur til þess að kafa í og skilja og krifja og vilja skoða hvað það sem í þér, hver stöðuleikin sem þú ert alltaf með, eins og í mínu tilviki þegar ég skoða fólk, þá vil ég skoða orkuna sem öllum stundum alltaf, af því að þegar maður skoðar það, þá getur maður að fara að sjá festunar og stíflunar og allt þetta. En ef að ég gleymi mér um of í sportrekorkunni minni að þá get ég fara að festa mig í alls konar sögum að fortíð mín hafi verið erfið eða einhverju svona bulli sem hjálpar í raunin ekki neitt. Heldur einungis við bara greifum mann onni í einhverja hólu og einhver dimma stað sem ekki fara að hjálpa neinum, ekki sjálfum mér ekki þeim sem í kringum og ekki samfélaginu blessu. Þannig að já, ég svona vonaði átti ykkur á því hvað ég á við þegar ég á við stöðug merki. Að ég mun alveg vippa þessu inn í hennar podcasti, ég fattaði það þegar ég var svona að hugsa það aðeins fram í tíman, bara þegar ég ætlaði að fara að tala eitthvað ákveða það var eitthvað svona, úps, hérna ég að fara að tala stöðumerki, þannig að ég var eitthvað, ok, ég verð að kynna þetta fyrir ykkur, að ég ætlaði að bíða með það. Síðan eru það þá breytilegumerkin. Breytilegumerkin eru þá lok hverjar árstíðar og Breytilegu merkin eru hérna hann Gulli lýsir þessu á skemmtilega vegu, hann sem þess að talar að þá búið að hérna í vorinu til dæmis, að þá hrúturinn búin að koma öll af stað, nautið búin svona að plá jarðveginn og einhvern veginn koma náttúrun einhvern veginn í sitt fórist jarðvegurinn orðin frjór og allt eru gott, að þá kemur að tvíburunum að blása frjókornunum jörðina og leifa fræjunum að lenda á þeim frjóu stöðum sem eru ef að fræin lenda á malbyggi, who gives a shit en þegar þau lenda á moldinni þá verða þau möguleika að verða tré, þannig að vitneskja tvíburans er stöðugt að dreifast, það er að dreifast úr henni þetta er breytilegt einhvern veginn, skiljið þannig að meian, hún er alltaf að safna hérna af ögrunum bogamæðurinn að dreifa þekkingum heiminn, þetta er svona Gulli sér þetta á þessa vegu sem er alveg mjög skemmtileg leið til þess að horfa á þetta og þetta gaf manni svona, þetta er rosalega flott myndlíking til þess að skilja náttúru orkunar Og í bókin hans Gulla hver ég sem að þið geti fengið held ég bara öll á flestum, velflestum bókasöfnum eða þjóðbókhlöðinni að þar fer hann frekar vel yfir þessi element þegar hann lýsir stjörnumerkjunum. Hann að hérna, ég hveti ykkur eindreið til þess að kíkja á það ef þið hafið mikinn áhuga. Hann djöfulli góður hann Gulli. Einnig hann alltaf með þetta hérna, hvað þetta eftir, eitthvað greining, stjörnu, orku greining held ég þetta heiti. Hjá þeim hérna Ásgeir og Heru þar hlýtur þetta að koma fyrir líka ég bara hef ekki fengið vöruna að kipta hana þannig að ég þekki það ekki en hérna en bara að segja, Gulli hann skilur þetta vel, hann með ofbáslega flottan skilning á þessum þáttum, þannig að hérna ég hveti ykkur til þess að kynna ykkur það því að það alltaf gott að heyra þetta frá mörgum sjónarpunktum en ekki bara einhvern veginn mér en eins og ég skil þessi breytilegu merki að þá er þetta orka sem alltaf að þrá eitthvað nýtt. Þá er þetta orka sem alltaf að vilja breytingu á aðstæðum, breytingu á lífinu. Þannig að tvíburinn til dæmis og bogamaðurinn, þetta eru orkur sem að þurfa alltaf að vera að læra eitthvað nýtt, þurfa alltaf að vera að gera eitthvað nýtt. Meyjan, hún getur ekki bara að vera að gera sama hlutin endalaust til langs tíma hún fær taugaáfall sko hún þarf að vera að svona gera ýmislegt og einhvern veginn að horfast í kringum sig og alltaf að vera einhvern veginn að svona leitast eftir því sem á betur fara hún alltaf að vilja breyta öllu í kringum sig hvernig geti gert það sem betra hvernig geti breytt því sem þannig að breytilegt merki fiskurinn, hann er breytilegur í tilfinningum hann alltaf að breyta tilfinninga ástandinu sínu hann alltaf að taka inn orku allstaðar sem hann ef hann fer inn í búð þá tekur hann orku eiganda fyrirtæki sem svo finnur líka með vel við þessa búð og orkuna hérna inni nei, ok, ég ætla að fara út fiskurinn gengur hann á heimili einstakling svo hann átt að segja því hvernig orkan á heimili hann hittir einstakling og allt í hennu finnur hann orku tilfinningar einstaklingsins þannig að það stöðu breyting á tilfinningalífi fisksins ég vonið skilji hvað að fara í hérna tvíburunum þá er það hugvitslegt breytingar þannig að það er að vilja endalaust af nýjum upplýsingum vilja stöðugt að segja frá öllu sem ég var að heyra bara vau, þið verði að vita þessum að ég var að lesa eitthvað grein hérna og hún alveg geggjuð eða að endalaust að vera að lesa einhverja greinar lesa einhverja bækur að miðla sér þekkingar endalaust að þetta er svona þessi breytileiki í þessum breytilegu merkjum og nú ætla ég þá að fara yfir þetta og fyrsta breytilega merkið er þá tvíburinn og tvíburinn er loft og þannig að loftið eru fræðrit, þetta eru bækur, þetta eru vitneskja, þetta er vitneskja sem einhver aðili hefur safnað að sér og tilbúin að deila, þannig þetta er allt sem að svona er mentalegs eðlis, ég vona það sé rétt orð, að vola eitthvað snarlegt orð þó. Þannig að tvíburinn sem sagt er rosaleg og sterkasti hæfileiki að gjöf tvíbur orkunar þessi ofboðslega forvitni. Forvitnin að vilja endalaust læra eitthvað nýtt. Að vilja endalaust sanka að sér og drekkin í sér upplýsingar. Og það þarf ekki vera að kafa inn í hlutina. Það ekkert endilega eðli tvíbur hans. Það miklu meira eðli sportrikans að kafa inn í og rannsaka og finna eitthvað sem að vekur áhuga. Tvíburinn miklu meira bara að miðla sér þekkingar á öllum mögulu sem kemur til. Af því að tvíburorkan búin að prófa eitthvað, ég búin að gera þetta núna í mánuð eða viku eða þrjár mánuð eða slíks og svo bara, þetta leiðilegt, nú ætlum ég að fara að gera eitthvað annað. Þannig að tvíburorkan er bæði sko hérna náttúrulega hugvitslega eðlis að hérna vilja læra hluti að það svona, stjörnuspeki, sé hvað þetta geggja áhugavert og svo bara, human design, hvað þetta áhugavert, mikal handritin, þú veist, og bara svona stekkur á milli hluta, en svo kannski eftir 10 ár þá er þessi tvíburorka ekkert að pæli stjörnuspeki að human design lengur, en hitti síðan einhver frænda sinn sem að pæli stjörnuspeki og svona, heyrðu, já, einmitt, ég var mikið að pæli stjörnuspeki hennar fyrir 10 árum síðan. Nú, það, já, og hvað hérna, og hvað? Já, bara rosa skemmtilegt áhugavert, en ég meina, svo fær ég bara að pæla einhver öðru, og, veist, þannig að, þú veist, tvíburorkan, hún er ekkit endilega að festa sig á eitthvað, það er ekkit endilega að segja hún sem er léleg minni og gleyma öllu sem hún er að lesa, sanga sér upplýsingum, en hún er bara svona svolítið að drekka inn í sig hérna þekkingu, og það sem að ég fíla kannski mest við kenningu Gulla á tvíburan er að drekka í sig þekkingu og miðlunni áfram. Þannig að ég sé svolítið fyrir mig myndra að tvíburorkan að vera svona eins og matvinnsluvél á þekkingu. Hún tekur inn rosalega mikið magn og gefur henni bara það besta frá sér. Vinnur það út, prósessar það. Þannig að þú veist, tvíburorkan getur til dæmis lært alveg endalaust já, eins og bara hérna í stjörnuspekinni hjá mér. Ég er búin að læra miðla með þekkingar á stjörnuspeki á ótrúlega mörgum sviðum frá mjög mörgum aðilum frá mörgum endum, þannig ég er búin að skoða rófið og svo þegar ég kenni stjörnuspekina þá er það bara svona pæli í þessu. Ekki það er að pæli í þessum hérna atriðum, þau skiptir lengur máli, pæli bara í þessum atriðum hér. Þannig að matvinnslu vél tvíburans er svolítið að svona pakka saman því sem að er gott og svona hnitmiðað og svona það sem að ef þið viljið skilja hvað þetta er rauninni snýst að þá er það þetta. Að tvíburorkan hún svona hún hnýtir saman þekkingu og kemur þar alveg til ofboðsla og ég með hendunar hérna út til hliðana bara alveg breiðan faðminn. Hún grípur að sér þekkingu allstað frá og svo tekur hún það saman og gefur það frá sér. En vandamál þá aftur, þetta er gjöf og bölvun hennar tvíbur hans, að þá er vandamál líka að ef að tvíburinn getur ekki svona fest sig á neitt, ef hann þarf endalaust að vera að sanga sér nýju, að þá getur þetta valdið svo rosalegu svona öngþveiti og svona kaos í orku tvíburans af því að það er ekkert það getur verið mjög flókið að vera stöðugt að þurfa nýja breytingar að geti ekki einhvern veginn farið aðeins dýpra inn í hlutina eða skoðað ákveðna hluti aðeins lengur eða pína sig til þess að fara örlítið lengur inn í það sem er kannski orðið smá leiðinlegt af því að tvíburorkan hún er svolítið svona Nei, þetta er leiðilegt fyrir eitthvað annað. Af því að hún þarf svolítið að hafa forvitnin alltaf til staður og það er gjöfin. En það verður að vera sem tvíbur orka, ef þið finnið þeir eru mjög ríka tvíbur orku í okkur, að það þurfi að temja svolítið þennan breytileika einhverju leiti. Ekki nema þessi breytileiki sé að gefa ykkur endalist í lífinu, að þá bara ekkit að breyta neinu. En ef þið finnið og skoðið svolítið að þetta er of mikið, þetta er að róta upp hlutunum, þið eru ekki að ná festu, þið eru ekki að ná neinu stöðuleika, það er ekki engin stöðuleika í lífinu, að þá bara, já, þá getur þetta verið svolítið hérna kaotíst. Annað merki hérna breytilegra merki er þá meyjan í jörðinni. Og meyjan hún hérna Hún er stöðugt sérst að breyta hlutum, hún er betrum bætingamerkið. Meyjan er alveg geggjað merki en líka alveg bara svona ótrúlega flókið merki. Að vera með rosalega mikla megi í kortunum sinni, til dæmis alveg held ég alveg ofurboðslega flókið, það er óþægilegt að mínum að þú veist, ég er ekki með margar plándur í megi, ég er ekki með neina plándur í megi, þannig ég veit ekkert hvernig það er. En meyjan er sem sagt taugakerfi meyjunar er svo rosalega útþanið að hérna að það bara það er svo erfitt að vera með útþanið taugakerfi held ég er með tilfinningakerfi mitt sérst alveg útþanið þannig ég get ekki ímyndað mér að vera með taugakerfi mitt líka alveg á í límingunum skilur þannig að þú getur ímyndað þér með rosalega sterka meyjorku og svo getur líka með brjálaslega ríkt vatn þú veist maður bara eitthvað fuck Eist, í ímyndu minni að hvernig það er að vera slíka skiljum við hverfið en meyjorkan hún er sem sagt þetta er svona hún er með ofboðslega ríka sagt, tilfinningu fyrir dítælum hvernig hlutin er eiga að vera og hvernig hlutin er eiga ekki að vera og hérna og þessi vilji til þess að breyta því sem er í það sem það á að vera og hérna og að umbreyta og hérna og sportreika orkan umbreytandi líka og hérna og það eitthvað sem við reyndum að fara í öðru sinni að sérst að hvernig sportreika orkan meiorkan og hrútsorkan tengjast og það verður mjög skemmtilegt en hérna en meiorkan já, hún umbreytandi hún stöðut einhvern veginn að gangin í aðstæður og ok, svona þarf að gera þetta eins og einstaklingu með meiorkuna getur gengið inn í hérna herbyggi og ok, og umbreyta þessu herbyggi brrrr, tekið til allt eru reynt og svo viku seinna koma aftur hún í sama herbyggið umbreyti aftur, tekið til þannig að hún er alltaf sérst að breyta úr því sem og það getur verið sérst að þú getur breytt hlutum sérst þú vinnur í sama fyrirtækinu þú ert alltaf að hérna að vinna með sama þú veist sama húsnæði sem þú þrýfur eða sömu vinnuna sem þú ert að taka til útrétta og stilla af en sérst meiorkan er samt breytileg líka þannig að meiorkan ekki eins sko kaotísk og hérna og orka tvíburans og bogamannsins það eitthvað sem að ég mun þá fara yfir seinna meir ekki næsta þætti þetta eru kannski fara yfir því lokin ég ekki alveg viss en þetta fjallar það sérst að það að þegar öllum þessum tólmerkjum skipt í sex að þá eru hérna þá eru tveir hlutar helmingur sem sagt helmingur þar sem að 6 stjörnumerkin eru sem sagt úthverf og 6 stjörnumerkin eru innhverf og jarðar og vatnsmerkin eru sem sagt innhverf og loft og jarðarmerkin og eldsmerkin eru sem sagt úthverf og þetta snýr þá líka inn á þetta breytir aftur þetta hefur aftur breytinga þá þannig að þú ert með úthverft breytingamerki sem þá hérna bogamaðurinn og svo ertu með innhvert breytingamerki sem þá meginn og fiskurinn þannig að í eðli sínu þá verður orkan aðeins öðruvísa því hún úthverf hún er innhverf þannig að bogamaðurinn og tvíburinn sem þá úthverf breytileg merki þá verður alltaf að leita út á við í nýja hluti á með að meiorkan hún er stöðugt að breyta þannig að hún virkar inn á við hún er sérst Hún þarf ekki eins mikla umbreytingu á hlutum endalist í kringum sem hún þarf ekki alltaf að gera endalist að nýju. En getur unnið lengi með eitthvað ákveð en verið alltaf að vinna í því að gera það betra. Að betur bætingin sé alltaf til staðar og þá er þetta svolítið, getur orkan snúið svolítið líka inn á við. Að hérna, já, að vinna veist, og þar að leiðandi sjálfsvinna getur svolítið stafað af ríkri megi orku að líta í eigin barm og eru svona ok, hérna getur við lagað ýmislegt og breytt ýmislegu sportreikorkan það líka hrúturinn það líka, þetta umbreytingar svið hérna stjörnuspekinnar og En já, ég voni sér ekki talin í hringi, bara meiorkan, hún er breytir líka og þar sem að hérna, það sem er mikilvægt við meiuna er að hún er stöðt á þessa vegu, hún þarf alltaf að hafa hlutina eins og þeir eiga vera, þannig hún er að breyta því hvernig hlutin eru í það hvernig þeir eiga vera. En ef þú ert alltaf að breyta úr því sem er í það verða eitthvað annað, að Ef þetta ríka náttúra kerfisistíns að þá svo ofboðslega erfitt að sleppa tökum að lifa tökakerfuna slaka á. Þannig að einstaklingar með rosalega ríka meiorku sem að bardúsa við þetta eða erfiða við þetta þeir ef þessi breytingar þáttur að sjá hluti vita þessi skór þeir eru ekki réttum stað eða stóllinn hann á að vera þarna eða þessi stytta hún var færi til hún á að snú svona þetta er svona ákveðin OCD orka í orku meginar eða þú ert einstaklega með mikið OCD þá ertu alltaf ég sverða með rosalega ríka meginorku bara ég lofi ykkur því og hérna ok, fyrir ekki, ég á ekki að gera svona það segja svona eitthvað lofa og eitthvað staðhefa en ég reikna með því það kemur mér mjög mikið óvart ef það væri ekki segjum það frekar þannig en þannig að meian Hún þarf að átta sig á því að ég get stundum sleppt í að hafa hlutina nákvæmlega eins og hérna þeir eiga að vera og sætt mig við að breyta ekki alltaf að gangi ekki inn í aðstæður og fyrsta sem ég gerir að þurfa að ganga frá öllu og slökka öll ljós eða gera einhvern veginn hlutin heldur bara svona ég get gengin í aðstæður, ég get áttamáði og fundi hver er þessi stað en ég get líka alveg setið á mér hvíld mér ef að orka mín segir að það er það sem ég þarf á að halda ef að taugakerfi þarf á hvíld að halda þannig að það þarf að stilla þessu breytingar eðli hérna meginar í hóf já Síðan með bogamanninn. Bogamaðurinn er breytilegust í því að hann er alltaf að leitast eftir nýjum hlutum. Þetta er alltaf nýtt og þetta er í eldi núna, þannig að þetta er út af við, þetta er ég. Þannig að mér finnst bogamaðurinn eiga rosalega mikið við spurninguna hver er ég? Þannig að hann er alltaf að kynnast sjálfum sér á nýju, hann er alltaf að prófa eitthvað nýtt. Núna ég alltaf að prófa reikiheilun og ég svona wow, ég geggja reikiheilar eiga og svo allt í er ég að prófa þetta ekki ég persónulega, svo allt í fer ég yfir til Egyptalands og ég svona wow, heyrðu, ég sé svolítið að mér í Egyptum og klæða sig svona og wow, það geggja að vera svona lausum fötum og fer til Thailands og það svona fisherman buxur og wow, heyrðu, þetta er ekki þægilegt og allt í kemur einstaklingur til Íslands og hann allt í fisherman buxum frá Thailanda því þetta eru svo þægilega buxur og akkur eru ekki allir að gangi svona buxum og hey, þið ættu að prófa svona thailenskar fisherman buxur þannig að bogamannsorkan hún svona hún fer heiminn, hún prófar heiminn hún kynnist sjálfum sér, hún stækkar þetta ég er alltaf að stækka í orku bogamannsins ég alltaf að kynnast nýjum hlýðum af mér ég alltaf að finna hver ég og ég alltaf þar að kreifa nýtt ferðalag ég alltaf að kreifa nýjar aðstæð, nýtt námskeið bara ég get ekki þetta dull same shit dæmi sem alltaf henni eitthvað ég þarf alltaf að breyta til og gera eitthvað nýtt þetta svona ævintýra mennskan sem orku bogamannsins og bogamaðurinn tekur þá svolítið heiminn að nú ég að breyða út faðminn og svona faðmann tekur svona heiminn og tekur hann með sér og gefur síðan fólki svona hey, hérna hérna það rosalega góður indversku matur hérna smakkaði hérna svona indverst nammi sem ég tók með mér eða hérna eru uskriftur og undan það lemur að bjóður í mat og elda fyrir indverska mat skilju þetta bogamaðurinn sem tekur kultúr annars staðar frá og kemur með hann hingað þú veist þannig að skilju hvernig Ísland væri ef að bogamaður væri ekki til staðar þá væri við ennþá bara borðandi harfisk og hérna og súrt slátur sko þannig að við skulum vera mjög þakklátt fyrir bogamaðurinn en aftur á móti þá er náttúrulega bogamaðurinn þetta er það sem að getur verið svolítið hætt í bogamanninu sjálfum af því að ef að einstaklingurinn verður stöðugt að vera í ferðalögum og gera hluti nýja og einhvern veginn að prófa hluti að þá getur þetta skapa líka svolítið erðaleysi inn í eldinum, inn í bogamanninu að ég er að urðlast innra með mér, ég er að sturðlast af því að ég get ekki einhvern veginn, ég er ekki búin að gera neitt nýtt, ég er ekki búin að fara í neitt göngutúr eða hlaupa á nýtt fjall eða svona, ég er búin að vera í þessu sama sitt, ég er búin að fara veist, ég bara allt í einu eignaðis barn og nú er ég búin að 6 vikur að gera sama hlutin, ég er bara I'm losing my shit, þú veist að bogamaðurinn þessi stöðuga þörf og breytum umhverju, breytum aðstæður, gera eitthvað nýtt að það þarf að temja þennan þátt líka til þess að orkan geti bara svolítið róa sig og átt að segja því hvernig geti nært þennan eld og þessa breytingar þörf mína á aðra vegu en síðan aftur á móti ef það rosalega mikill breytileiki þörf og breytileika hérna í hérna stjörnukortinu þá var þetta einstaklingur jú sem að bara heyrðu ok, þú ert komin í orkukerfi sem það sem þér var ætlað að vera á eins og þessi og að gera eitthvað nýtt að vera ekki að festa því skorðum á einhverjum hlutum heldur einhvern veginn að vera svolítið lifandi karakter að prófa endalaust að hlutum í gegnum lífi kannski er þetta líf þar sem þú ætlaði bara að prófa allt til þess að kynnast ógeðslega mörgum hlutum þannig þegar þú ferð í næstu líf að þá er svona þetta var rosa áhugavert það er einhver ástæða fyrir því að ég tengi svakalega við þetta ég veit ekkert af hverju en ég ætla kannski að pæli þessu for the rest of my life þegar einstaklingur var þá fættur í mikilli nautsorku til dæmis var þá búin að prófa eitthvað í einhverju lífi í bogamannsorkunni eða skilja það svona við förum með missanandi ásetningin í hvert líf Við getum farið inn í rosalega mikinn stabilítur og stöðleika í vissu lífi af ákveðnari ástæðu og svo getum farið inn í til dæmis rosalega ríka frumkvæða orku af ákveðnari ástæðu en svo valið allt annað í næsta lífi þannig að það oft tilgangur að baki því af hverju að velja kort eins og þau eru og af hverju þau eru svona stöðleg og af hverju þau eru svona frumkvæða og af hverju þau eru svona breytileg og maður ekkert endilega sem stjörnusbyggingu með svörum í þessu öllu en maður með vangaveltur og svona ok, veltu þessu fyrir þér þannig að það rosalega verðugt og rosalega gott að pæla í þessum þáttum og síðan sem sagt kemur þá að fiskinum að greiði fiskurinn þetta svona já, þetta er magnað að vera á þá vegu sem fiskurinn en ég held að sé að þetta einn flóknasta orkan að vera með að því að tilfinningalífið, vatnið, það alltaf að breytast. Þannig að tilfinningalíf sérst fisksins að ég svona grínastundu með það eða þú ætlar að vita hvernig þið líður og þú ert með rosalega ríka fiskaorku í þér að þá þarftu að fara einhverstaðar einn upp á fjall þar sem að engin ræða í kringum þig í hérna í nálægð og það var engin bardagi sem að hérna einhverir víkinga drápust fyrir neðan þig og þú ert að fá allt í einhver uppáhninga eða dauða til þín skilji svona þarft að fara á einhvern stað sem bara alveg gjörsamlega empty orku og þá getur þú svona já, svona líður mér að því að vatnið, sér, tilfinningarnar í fiskinum á stöðugri breytingu Þannig að fiskurinn í vatnið sínu er alltaf að breyta tilfinningaástandinu, það alltaf að umbreytast, það alltaf að umbreytast, það alltaf breytast úr eitthvað í annað. Þannig að ef þú ert með rosalega ríka fiskorku í þér og tilfinninga, þú ert mikið tilfinningalegum sveiflum í þér og finnur fyrir, eða þá þú ert með rosalega mikla tilfinningasveiflur, að þá kannski svolítið áhverjast að pæli, er ég með mikla fiskorku, eða er ég með sterka Neptunus, eða er ég með sterk tóltahús, að því að það getur það orsakað þessar sveiflur getur það orsakast af því að þú ert þá kannski að taka inn á því endalista orku af ólki kringum þig en þú áttar ekki á því þannig að í fiskaorkunni að þá náttúrulega bara þetta það tilfinningarnir alltaf að breytast að ástand þitt, innra ástand þitt á stöðugum breytingum aftur fiskamerki vatn, þetta innhvert merki þannig innra ástand þitt í stöðugum breytingum Þú getur setið einn með sjálfum þér heima hjá þér og það allt á miljón innra með þér. Það breytingar eiga sér stað í tilfinningalífinu í höfðunum þannig að ímyndunaraflið ofboðslega sterkt að taka þig allar út um allt. Að taka þig út um allt og þannig að það stöðug breyting á þessu innra tilfinningalífi á hugsunarlífinu sem sagt því að tilfinningarna stýra hugsunum og þetta svona töfrakraftur fisksins að geta tekið inn orku allstaðar að geta unni með hann og fundið hann og upplifað hann og síðan losa hann frá sér og þannig að það rosalega mikil heilunarkraftur í fiskorkuna því að maður getur tekið orkuna inn, laga hana sjálfur og svo senda hann aftur frá sér í fiskorkunu getur einstaklingur fengið orkuna inn, mátað hana, skoðað hana já, þetta það sem reyðist að þú ert með kvíða sem staðsettur nákvæmlega þarna í maganum á þér vegna þess að þú ert með þessa tilfinningu sem að kemur frá því þegar þú og mamma þín lendur því þessu þegar þú ert 5 ára það ekki, já, lendur ekki einhverju svona þú ert, 5-6 ára og einstaklingur bara eitthvað, what the fuck bara skilur ekki hvað til stað af því að fiskaorkan fæ og þetta ekki ég, þetta sérst bara miðlarir á þessa vegu, þeir geta fundið svona þeir eru með svo bilaslega sterka hérna fiskaorku sumi miðlar þannig að fiskaorkan alveg mögnuð en fiskaorkan líka alveg klikkað svona flókin í sjálfi sér af því að það getur verið svolítið ærandi að fá engan stöðuleika að vita ekki hver maður að vita ekki hvernig mann líður að tilfinningalífi mann sér endalist að taka stakkaskipti með breytingum sama hvað maður þannig að einstaklinga með mikla fiskaorku gætu líka orðið svolítið svona lónerar sótt rosalega mikið í einveru jafnvel bara verið sérst, einstæðir allt sitt líf af því að þeim finnst svo óþægilt að búa með öðrum einstaklinga því að þá alltaf sá einstaklingur að infiltreita tilfinningalífið þeirra þannig að að ef að einstaklingu með ríka fiskaorku nær ekki að höndla þá orku rétt eins og meyju einstaklingur nær ekki að höndla þá orku veist, í öllum þessu breytileg orkum það þarf að höndla orkuna að kunna svolítið á svona að halda utan mann og svona hú, elska mín, hérna róum okkur eins og þegar Kristján mann er litlistrákurinn okkur og hann svona hýperorka þú veist, hann kannski hann þreyttur klukkan og kannski hálfa átta svona úff áttægilegur að fara að sofa kallið minn og þá getur orkust í hans verður svona bara alveg veist, bilað að það er svona sama orkan sem að maður finnur bara svona úvá í núna þarf ég bara svona ná orkuninni og svona þráttur að það sé ekkert hægt oft en ef maður myndi æfa sig og vera foreldri í 50 barna og ekki slíkt þá verður maður glókslega góður í að svona jartengja barnið sitt og að þau eru með hérna einhver þrusur á þegar þessu þá endilega sendið á mig en hérna en þetta er svona það sem að breytilega einstaklingar þurfa að tilengja sér að geta ná að stýra kerfinu þannig að einstaklingu sem er með ríka fiskaorku gæti farið á meðal almennings án þess að vera ærast af öllu því sem er eiga sér stað þeir skil ég hvað að fara ok, þannig frumkvæmerki Rúturinn, krabbin, vógin og stengitinn, þetta eru sem sagt frumkvöðlar eða frumkvöðla orkan, þetta er orkan sem er með nýjar hugmyndir. Hey, gerum þetta, svona, þetta er einstaklega sem byrja allt og berjast fyrir hlutum og hérna og svona innleiða nýtt inn í, þetta er nýsköpun, ný hugmyndamyndun, þetta er hérna Já, þetta er svona, og þessna í frumkvæðum merkjunum, þetta er upphaf sem sagt, vorsins, sumarsins, hausins og vetur, þetta er upphafið, þannig að það er eitthvað nýtt að gerast, núna ætlum við að nýta þessa títil að gera þetta, þannig að svona, það er svona myndræna birtingamyndin í þessum árstíðan þegar við notum það þannig, en í þessum frumkvæðum merkjum að þá er þetta bara, það er svona, þetta er svona action, bara af stað, þú veist, gerum þetta þú veist, hérna, wow, þetta er ekki hugmynd þú veist, wow, hérna heyrðu, hefur þið pælt í þessu, af stað þú gerum þetta, þú veist, þannig að svona þetta er svona, það er ákveðin spenna það er ákveðin hvatvísi, það er ákveðin svona framkvæmda gleði í þessu þegar ég svona, horfa framan í mig þegar ég að kenna þetta efni að þá eru svona, augun á mig svona glennast upp og ég svona og svona andliti verður svona spennt þetta er svona eins og myndi líta á barn sem að myndi sjá eitthvað og verður svona wow, þú veist það svona já, ég upplifa frumkvæð merkin svona sem þetta er svona þetta er upphaf hverja tíðar kannski ég ákveðin svona bernsk leiki í hérna í frumkvæðu orkunni ég ekki horta á þetta þá vegu áður en það svona að verður svona áhugurð að finna andliti mitt breytast þegar ég fór að tala þessi frumkvæð merki en já, rúturinn þetta er sérst að þá frumkvæð merki eldi og ég er að horfa á tíma og ég er bara sík hvað þetta þá þarf að taka langa tíma en allavega rúturinn í frumkvæðu síni er eldur, þannig að þetta er action þannig að eldurinn er hérna bara impulsífur þetta er impulsífast að merkið öllum, þú veist hvað er sem er mjög spennandi eins og ég var svolítið að tala þegar ég var að tala hérna frumefnin, þú veist, bara veist, ég fæ bara nýja hugmynd þú veist, það er eins og Elín, til dæmis, kona mín hún er með alveg brjálega stert fyrsta hús er hús rútsins að hérna að hún finnur einhverja nýja vöru einhverstaðar ellendis eða heyrir af einhverja nýra vöru og er bara svona, vau, wow, hvað verið geðvegt að flytja þessa vöru inn að því hún er ekki til á Íslandi veist, það verið geggja búið til svona fyrirtæki út af þessu veist, þannig að hún er svona hugurinn hennar alveg brjálega frjór í að fá alls konar hugmyndir að bara öllu mögulegu sem er eiga sér stað og gæti verið gert bara því að hún er alltaf að pæla í tækifærum í einhverju, veist, bara, hey, þetta er skemmtileg þetta var spennandi, þetta var í gaman þú veist En svo kemur stengitinn hennar og svona, já, nei, ok, það er kannski getilega praktíst að gera þetta af því að hérna erum með svona hluti en veist, hrútsorkan og hrútsorkan er bara svona, wow, gerum þetta, af stað, veist, þannig að ef að einstaklingur er þá með mikla hrútsorku þá er einstaklingurinn bara ríkasta elementið í honum eða er að vera hvatvís, er að bara svona kýla á það, er að bara fá hugmynd og bara af stað og hérna og það er svolítið eiginleiki og hæfileiki Hrútsins, hann bara svona veður á staði hluti, hann pælir ekkert, það er bara svona, þetta er ákveðin fíldirfska, maður getur orðað þannig, við getum talað hugrekki, en mér langast nánast að tala sko, Hrúturinn fíldirfska þangað til hún þroskast og þá verður hún að hugrekki, að því að þegar veður út í hluti á hans að pælja það svona fíldirfska og það svona að hugsa út í hlutina. En hérna, en þessi fíldirska hrútsins getur komið honum í allan fjandan í ofboðslega bilaðar aðstæður eða brenglaðar hérna kringustæður eða farið að stað og lendi í þremu gjaldfrótum og eitthvað því að bara hlutinir eru bara einhvern veginn kerðir að stað á þess að pæla nokkuð í neinu að því að eldur eru impulsífur, það engin hugsun í eldi og það bara, þetta spennandi, þetta gaman ég til að gera þetta eða þá að hérna að byrja að ég hátí að svolítið orkan er svolítið ríki í ef maður pælir í hrútnum skilur þetta svona einstaklingur sem á sér allt rastlið í svona tíu íþróttir þú veist, ég á motocross, ég á golfset ég á hérna brimbretti, ég á þetta og ég einhvern veginn ger alltaf því ég ætla að vera svona ókslega bara brú, af stað og pæla ekki dýði, þetta kostar kannski bara einhverja marga miljónir eiga að rastlið og hvað er að geyma þetta og svona bara hrúturinn bara svona veður af stað í hlutina þannig að þetta er stærsti eiginleikina því að gera verkum að hann gerir axli hluti, þú veist, geti ímyndað ykkur heiminn ef að hrúturinn var ekki, þá væri bara ótrúlega mikið af hlutum sem myndu bara ekki gerast, því að hrúturinn er svona svo sem kickstartur á hlutunum og svo fer hann bara svona heyrðina, ég var að stofa fyrirtæki mér, það reyndar ókslega leiðilt núna, þannig að nennir einhverjum að kaupa þetta fyrirtæki og haldi svo áfram og þá kom einhverjum svona jarðar einhverjir eða ég blei loftinstaklingar eða vatn og svona, já, þetta er flott fyrirtæki, ég ætla að taka við þessu og gera þetta eitthvað haldi svo áfram krabbaorkan er frumkvæði í vatni þannig að krabbaorkan er sem sagt svona ástsjúk bara hvað þetta er sæt stelpa ég vil giftast henni þú veist þannig er frábær hlutur þú veist hérna, þannig að sko því að vatn er ímyndunarafl þannig að krabbin getur svona stokkið af stað í aðstæður sem að hrífan tilfinningarlega sem að svona lætlaðust gefa jafnvel láta ímyndunaraflanu lausan tauminn þannig að þú veist þetta er einstaklingur sem geti jafnvel stokkið á eitthvað veist, bara eins og nám í einhverju af því að ímyndunum við það hvernig þetta verður eða hvað þetta er getur verið svo geggjað eða stökkvað inn í samband eða þú veist bara eitthvað hei giftum okkur veist, þannig að þetta er svona Þetta er impulsífur þáttur á ánægju og ást og gleðingunin. Þannig að krabbin er impulsífur í ást og á tilfinningalegu sviði. Þannig að hann getur svona, þetta er orkan að vilja þaralegandi gera hlutina vissa vegu. Þú veist, ég er svona, mig langar að vera, gera þetta og þaralegandi er krabbin alveg ofboðslega viðkvæmur af því að Hann er af allur að vilja gerður til þess að gera hlut, hann vill alltaf svona vera að gefa ást, að gera ást, veist, að svona einhvern veginn að hérna, ég er svona að íta höndunum svona frá mér, svona, hann vill alltaf gefa ástina frá sér á alla mögulega vegu, þannig að þú veist, hvar get ég gert það? Og þannig að ef að krabbin er þá frumkvæður, þá getur hann þessna að fara inn í fyrirtæki líka, En þá er þetta fyrirtæki sem eru með allt annari hugsjón. Það er miklu meiri svona, það er miklu meiri hjarta baki fyrirtækinu sem að krabborkan er frumkvæði gagvart. Að hérna hún vill hlúa að, hún vill gera gott, hún vill gera líf einstaklinga betra, hún vill betrum bæta aðstæð fyrir aldraða, þú veist, einhvern veginn svona vill að svona fá, þannig að, þú veist, Það er mjög mikill frumkvöðlakraftur í krabbamerkinu líka. Það er bara öðruvísi. Það kemur frá öðrum stað, það kemur frá vatni. En krabborkan er þá líka bara ofboðslega hvatvís tilfinningarlega sem að býr til þessa rosalega ríku og miklu viðkvæmni sem að krabbin er með. Já, þá náttúrulega aftur klónakrabban og fer svo yfir hrútin. Að hérna krabbin, já, sem sagt þannig að helsta sko, gjöf krabbans er þetta ofboðslega stóra hjarta í að vilja elska þannig að það er hérna krabbin sér lítið barn út á róla og bara eitthvað, ei, ég vil fara að leika eða þú veist, ég er bara fullur einstaklingur fyrir í fjölskyldubóð og allt innur bara fullt á börnum og einstaklingurinn stekkur inn og fer bara að leika sér við börnin og hann er hundur og bú, ég stekk inn og ég bara vil leika minna hund og þannig að þú veist þetta svona að leifa tilfinningunum einhvern veginn að ráða þessu impulsi fyrir náttúru einstaklingsins En þegar þessum þætti þá ekki tekið nægilega vel þegar einstaklingar segja hey, hvað meinar ég hennar? Stopp, veist, ekki verið að gera þetta. Að þá getur einstaklinga eða þá getur krabborkunni svo ofbúslega vel og mikið sárnað. Þegar það þess að stoppa á hérna á tilfinningagleði sína og tilfinningasprengjunar á gjöfina sem að krabbin sérstirinni finnur innur með sér. Og getur þá sárnar róslega mikið að nei, þú ert að miskila mig, þetta var, ég vildi bara leika, ég vildi bara vera góður, ég vildi bara hjálpa. En einstaklega bara, nei, hvað þetta gera maður, hættu sér, þetta bara fucking crazy maður, þú veist, það svona, þannig að þá getur krabbaorkan tekið hlutu svo illand og farið svona í fílu af því að þú bara skildi mig ekkert og þetta var bara ömulegt, þannig að krabbar eru svolítið þekktir fyrir að fara í fílur af því að impulsív náttúra þeirra í tilfinningum ef hún er ekki, eða er ekki tekið vel á mótinni þá geta það orðið svolítið fúlir þannig að það sem að krabbaorkan þarf svolítið átt að segja á er að þegar einstaklega segja stopp hey, hérna, býta aðeins hérna, haltu aðeins aftur að þessu og hérna bara svona contain yourself af því að krabbaorkan getur þá svolítið þurft að halda aftur af þessum frumkvæða þætti sínum stöðugumerkjum þau þurfa að ná að rífa sig upp úr stöðuleika sínum og meðan hérna breytilegu funningkvæðumerkjum þau þurfa meira svona að svona tóna sig niður að sterkasta gjöf krabbans er þetta ofboðslega ríka hjarta sem að bara orkan vill gefa frá sér vill hjálpa og næra allstaðar og fá hugmyndir á hvaða vegu sem bara hei, við getum gert þetta til að hjálpa þær, hei Þú getur ekki þetta til þess að líða betur, hei, akkur gerir ekki þetta, þannig að bara endalausar hugmyndir en alltaf með þessu hugafæri að betrumbæta og gera allt betra. En aftur á móti þá var þetta eitir í krabbanum líka af því að já, ef að einstaklingur fær of miklar lokanir á þetta þá getur komið fíla inn og hérna og einstaklingurinn orði allt og viðkvæmur og teki hlutunum allt og persónulega því að einstaklingur tekur í persónulega úr að segja honum til að gera ekki þetta eða ekki gera þetta að þá svona fara hann höfnina við bara á sig og það getur verið svolítið flókið að hérna, en eins með rútin ef að rúturinn sérst fær neitun á að nei, ekki gera svona við getum ekki gert þetta að impulsi náttúra hans rútsins fær ekki útrás að þá getur hrúturinn upplifa alveg brjálaslega mikla sem sagt reiði og pyrring innra með sér og verði orðalega brjálaður þannig að hrúturinn þarf að temja þennan kraftsinn til þess að verði ekki bara eitthvað eldfjall sem bara gís mjög reglulega og krabbina þarf að temja sér þessa orku að geta stýrt einu og við lesin í aðstæður og áttast að því hvað er þessi stað til þess að vera ekki alltaf bara í einhverju bara annarkvort að grátkasti eða einhverjum fílukasti bara stöðugt já síðan er það vogin og hérna vá, ég er aðeins og þreytur ég er alveg bara búin á því þetta er búin að svakalega þáttur ég horf á klukkur ég var ekki að dísa ég held þeirri svona 40 mínútur þáttur hann er aðeins lengri en það hann ég finn alveg svona að ég er að það er að anda en já, ok Þannig að tökum hérna orku stíði bara hans niður og tölum við vogina og stengið hennar vendum við það. Ok, heyrið, ég er hérna búin að taka með 20 minna pásu, bara því ég er svona áttamaltinn á því þegar ég jarðtengdist að ég væri búin að gjör svona fræða tökari. Ítla sofin eftir hérna, eftir undirbúning fyrir brúkaups kvöldið og næstu dag þar eftir litlu strákar okkar tveir ekkert voru svo vel. Þannig að hérna, já, búin að vinna í dag og ég finn bara ég á ekkit inni. Þannig að hérna, vororkan og stengiðarorkan eru þá frumkvæðar sérst líka í hérna, í sérst, já, þannig að, sko, gjöf vogarinnar er þá, hún er frumkvæð gagnvart öðrum einstaklingum, þetta er loft. Þannig að hún er réttlætis baróttu tengd, þannig að hún fer í slag gagnvart réttlæti, hún byrjar baráttu fyrir aðra, hún fer inn í lögfræði, hún fer inn í réttindamál, hún fer inn í félagsmál, þetta er hugsjónamanneskja sem tilbúin til þess að berjast fyrir því sem á að vera, að gera þetta svona og hérna og vogin sem sagt getur þá týnt sér, þetta er sterkast eiginleikin réttlætiskennd vogunar, það er bara sterkast eiginleiki vogunar að berjast fyrir öðrum og að láta hag annara sérst, bara bera fyrir brjósti sínu en þetta er líka það sem að gerir vogina svona, gerir vogini hvað erfiðast fyrir að því að hérna hún getur orðið svo ofboðslega hérna blinduð af tillitsemi sinni og sár þar að leiðandi fyrir því að aðri sé ekki eins hugsjónasamir og hún sjálf að hérna er reið svolítið gagnvart bara öðrum á lífinu svona reiði er svolítið kannski helsta element hérna frumkvæði merkjana rétt eins og festan er svolítið aðalsmerki hérna stöðulegur merkjana og svona taugaveiklun er svolítið aðalsmerki hérna breytilegur merkjana þannig að vogarorkan hún verður svolítið reið þegar hlutinir er ekki eins og þeir eiga að vera að hérna að þú veist að þú hérna varst ógislega vondur við konuna og er síðan að fara í mál núna og sakar hann þetta þú veist að kemur svona réttlætiskennd reiði inn og hérna og ef að þessi orka fær ekki nægilega rétta og góða útrás þá svona verður hún svolítið slæm og ekki nægilega góð og hérna en það er þessi barátta þetta er meira barátta í orku voran eins og ég þekki hana þráttur að séu, maður horfir á einstaklingar sem eru mikla voga það er mjög mikil hugmyndasköpun til staðar, þetta er frumkvæmt merki líka en það sem ég er svona mest tekið eftir þessi baráttu hug vogarana fyrir hag annara og ég ætla bara að spóla hratt yfir þetta til þess að klára þetta því að ég hérna finna ég þreyttur og stengiðarorkan hún er frumkvæmt líka á jarðarvegu þannig að þetta eru einstaklingar sem eru, sérst, eru máttastólpanir í samfélaginu, þeir byggja fyrirtæki, þeir byggja upp hérna hluti sem virka þannig að þeir eru frumkvæðir hérna, einstaklega þetta er frumkvæð orka á það sem á að verða að einhverju þannig að þetta er ekki byggja byggingar fyrirtæki þetta er ekki byggt með hugsjón þetta er ekki byggt með að þetta þurfa að vera ótrúlega gott fyrir hérna fólk einhvern veginn hérna, þetta er bara svona hérna er hægt að búa til eitthvað veldi, hérna getum við gert magna fyrirtæki, þannig að metnaðurinn er svolítið ríkjandi í frumkvæðri hugsun stengitrinnar, sérst, ég get gert þetta, ég get búið þetta til, hérna er geggjað business venture eða hugmyndi eitthvað sem ég get gert, þannig að frumkvæði þátturinn í stengitrinni er rosalega mikið á það, ég get byggt upp hluti, ég get byggt upp fyrirtæki, ég get byrjað þetta, en það er alltaf með metnaðan í huga, þannig að það er ekki eins sko tengt inn á aðra eða tilfinningar eða sjálfan sem sagt sig út frá eldinum í hrútnum, heldur bara svona, ég vil bara byggja upp þetta, mér langar að gera þetta, þetta er spennandi, mér langar að gera þetta og ég er tilbúin að leggja alla þessa vinnu erfiði á mig til þess að það verði að veruleika. Og af því að stengitarorkan er svo tilbúin að gera þetta og setja kraftin í þetta og hún er ákveðin, þetta er rosalega einbeitt orka að þá getur stengitarorkan orðið rosalega pyrrð og reið kakvart öðrum þegar þeir eru ekki á sömu vegu þannig þetta er sterkasti þátturinn í hérna stengitinni að vera svona rosalega kraftmikil í að gera nákvæmlega það sem þarf að gera og hún vill gera en hún getur orðið rosalega kröfuhörð og leiðileg á aðra ef að þessi orka verður óbeisluð og hérna, já ég kannski tek fyrir vogin og stengið hérna aftur seinna, ég hérna bara, ég verða að hugsa heilsuna og hérna, og orkustíði mitt þannig að ég ætla bara að enda þetta hérna svona í dag á mjög stuttu stengið og vogina en ég vonaði hafi svolítið náð kjarnanum í þessu öllu saman það hérna, þetta er ótrúlega skemmtilegu partur af stjörnusbygginni og hérna mikilvægur partur að skilja hvernig þessi sundurliðu ná þessum þáttum, hvernig stjörnumerkjum splittast í sex, hvernig splittast í þrjá, fjóra og allt þetta hluta, hvað er álíka og hvað er hérna sérst, breytilegt í merkjunum og þetta er svolítið þema sem ég tek fyrir en næst þá mun ég taka fyrir stjörnumerkið og þá ætlaði ég að taka fyrir sérst, nautið og sportrekan. Ég gerir örugglega, ég veltur á bara orkustíðinu mínu, kannski tek ég bara upp kynninguna á báðum merkjunum og svo annað merkið og svo hitt merkið í næstu viku eða gefa tvöfaldan þátt, ég veit ekki hvernig ég ætla að gera þetta, ég finn bara hvernig það á orkustínu mínu en hérna verandi illa svo en pappi hérna þess að vikunar þá, gæti ég alveg trú að þetta kæmi í tveimur þáttum sérst viku til viku en við sjáum til, þetta ræðist og hérna ég þakka aftur á hlustunum alla, það bara rosa gaman að sjá hérna Já, hvað margir eru fylgjandi þessu blessa podcasti og hérna þykir ótrúlega væntum ykkur og mér þykir þetta alveg sjúklega skemmtilegt. Þannig að hérna við heyrumst þá vonandi að vikuliðinni. Alrighty, bye.